Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qëndrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot arrin në Kosovë. Politikanët në Maqedoni kanë shfaqur bindje se pas zgjedhjeve në Greqi do të mund të arrihej zgjidhja për kontestin për emër. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë përjashtuar çfarëdo mundësie të tërheqës nga Afganistani. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin e djeshëm në Islamabad. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë, Prishtinë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot arrin për vizitë në Kosovë. Me këtë rast ai pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe me lider politik. Pritet që kryeministri i Shqipërisë do ta mbajë një fjalim edhe në kuvendin e Kosovës. Është paraqitur që nesër, ditën e dytë të qëndrimit në Prishtinë, zoti Berisha do të takohet edhe me zyrtarë të lartë ndërkombëtar në Kosovë. Washington. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara kanë përjashtuar çfarëdo mundësie të tërheqjes nga Afganistani, duke thënë se presidenti Barack Obama është i angazhuar në rivlerësimin e strategjisë amerikane në rajon dhe do të vendosë për hapat e ardhshëm. Në një intervistë të përbashkët në rrjetin televiziv CNN, sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i mbrojtjes Robert Gates kanë thënë se qëllimi kryesor në Afganistan mbetet ai që ishte shkatrimi i rrjetit të terrorist Al-Qaida dhe nuk ka parashikime për një tërheqje të parakoshme nga ky vend. Clinton dhe Gates thanë se zotit Obama i duhet kohë për të marrë vendim lidhur me dërgimin e trupave shtesë në Afganistan. Aktualisht, në Afganistan ndodhen më se 60,000 ushtar amerikan. Islamabad. Talibanët e Pakistanit e kanë marrë përgjegjësin për sulmin e djeshëm vetvrasës ndaj zyreve të OKB-s në Islamabad, nga i cili u vran 5 vet, raporton Associated Press. Talibanët të thanë se ndihmat humanitare nuk janë në interes të muslimanve. Zëdhënësi talibanëve, Azam Tariq, tha sot se grupi i tij e ka sulmuar selinë e programit botëror për ushqim të Kombeve të Bashkuara për shkak se OKB-ja dhe grupet e jashtme humanitare janë të pafe. Ky zëdhënës tha se talibanët do të ndërmarrin edhe më tepër sulme kundër caqeve pakistaneze dhe amerikane. Më herët, ministri i brendshëm i Pakistanit, Rehman Malik, kishte fajsuar militantët taliban për këtë sulm. Kairo. Ministri i jashtëm i Egjiptit, Ahmed Abou El-Gheit, thot se fraksionet rivale palestineze do të takohen në Kairo më 25 të këtij muaji për ta nënshkruar një marrëveshje të pajtimit. Ai tha se presidenti i autoritetit palestineze Mahmud Abbas është pajtuar për këtë datë. Në vitin 2007, lëvizje Hamas i kishte dëbuar forcat e zotit Abbas nga Gaza, duke ia lënë atij kontrollin vetëm në bregun perëndimor. Kjo ka shkaktuar ndarjen e palestinezëve në dy bloqe politike. Përpjekjet e deridashme për pajtim kanë dështuar dhe kjo gjë e ka ndërlikuar procesin paqësor me Izraelin. Përpjekjet për pajtim të grupeve politike palestineze i ka udhëhequr Egjipti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryeministri tha që ka kërkuar më shumë ndihmë nga Euleksi. Si komentohet kjo kërkesë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdiqme së Kosova sot, apeli kryeministri tha që për misionin e bashkimit evropian duhet kuptuar si një kritik ndaj nivelit të bashkëpunimit të drejtashëm. Euleksi, si pas gazetes, nuk është në Kosovë për të siguruar që ishushtarët e UÇK-së të dënohen, apo për t'i përmbushur oreksit e autoriteteve të Serbisë dhe të strukturave paralele të cilat i legalizon gradualisht. E përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se kurushtjale për të bërë protokolle me Serbinë, misioni evropian kujtohet të thotë se i ka kompetencjat ekzekutive, ndërsa kurushtjale për çështjet e brendshme të gjyqësorit, të prokurorisë apo të policisë, atëherë siç nënvizon gazeta, përgjegjësia delegohet vetëm ndaj Prishtinën zyrtare. Gazeta zekson se me dy metoda siç po vepron Euleksi nuk mund të ecet përpara dhe se pas një viti e gjysmë të shpalljes së pavarësisë, niveli bashkëpunimit të ndërmjet të institucioneve legjitime kosovare dhe Euleksit praktikisht është i dobët. Për këtë shkak, siç zekson Kosova sot, Brukseli duhet të reagojë ndaj neglizhencës dhe dështimeve, ndërsa vetë misioni mund të ketë një ndjenjë autokritike ndaj vetes, sepse Euleksi po dëshmohet si një mision i ngat, ndaj duhet të rishikojë cilësinë e punës që po bën, zekson midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Tema e zgjedhjeve në Kosovë vazhdon të trajtohet në shtypin e sotëm. Çka shkruajnë gazetat lidhur me këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë pas se subjektet politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 15 nëntorit nuk janë transparente me opinionin sa i përket mjeteve të planifikuara për të shpenzuar gjatë fushatës zgjedhore. Sipas zërit, asnjëra nga partitë më dhanë nuk ka marrë guximin të deklarojë shumën e mjeteve për fushatë, përkundër asaj që këto mjete duhet të ishin publike. Gazeta thekson se të gjitha subjektet e kontaktuara kanë deklaruar se nuk do të kapërcejnë pragun e caktuar me ligj, që do të thotë 50 cent shpenzime për një votues. Gazeta thekson se asnjëra nga partitë më dha politike garuese në zgjedhje nuk ka dhënë ndonjë shumë caktuar të mjeteve që do të shpenzojë gjatë fushatës zgjedhore, duke thënë se nuk do të kthyejnë kornizën ligjore të paraparë për kufizimin e shpenzimeve të përcaktuara me ligj. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Përfund nga e përditshmja ekspres së zgjodhëm shkrimin lidhur me termocentralin Kosova e Re, i cili sipas burimeve të gazetës nuk do të ndërtohet sipas formules së 1000 plus 1000, por me bloqe të vogla nga 300 deri në 500 megawatt. Këto ndryshime sipas gazetës kanë ardhur pas disa insistimeve të organizatave ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Pas fundit dhe pas marrëveshjes së Kopenhagës, sipas së cilës nuk duhet ndërtuar kapacitete të mëdha energjetike me qëllim të mbrojtjes së ambientit. Në gjithë në kohë, gazeta thekson se qeveria Kosovës ka gjasë që të rrisë pjesmarin e sajnë në pronsin e projektit. Ajo nuk do tjetë të aksionar milioner, por me më shumë aksione. Burime qeveritare i kanë thënë gazetes ekspres se zvalitjet pëndodhin përshka këtë faktorit ndërkomtar. Më gjatë, ata shpesojnë se një blok do tjetë gati deri në vitin 2015, kur duhet të shuhet termocentrali Kosova A.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti i ardhshëm do t'ia qartësoj Kosovës rrugën për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, parashohen zyrtarët e qeverisë, duke theksuar se një udhërrëfyes i Komisionit Evropian do ta përshpejtonte procesin për Kosovën. Mirë po, ekspertët për integrim evropian shprehen pesimist se një udhërrëfyes zyrtar për liberalizimin e vizave do t'i ofrohet Kosovës këtë vjesht. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinime të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrime Evropiane Edon Cana thotë se një udhërrëfyes zyrtar do të ndihmonte procesin e përmbushjes e kritereve të Kosovës për liberalizim vizash.
Me një udhërrëfyes të qartë për Kosovën, atëherë mendoj që edhe vetë rruga e liberalizimit të vizave do të përshpejtohet dhe do të dimë saksisht se çka edhe në detajme të voglet çka duhet të përmbushim. Jam i bindur që Kosova në vitin e ardhshëm do të ketë rrugën e qartë sa i përket liberalizimit të vizave.
Me 14 tetor, Komisioni Evropian pritet që në kuadër të raportit të progresit të bëjë dhe një analizë të implementimit të planit për partneritet evropian dhe paralelisht të paraqes një studim për Kosovën. Eksperti për integrime evropiane në Prishtinë Fatmir Curi mendon se këtë vjesht do të jetë vështirë të merret vendimi për t'i ofruar Kosovës një udhërrëfyes zyrtar për liberalizim vizash.
Kryesisht do të kemi çështje që lidhen me marrëveshje tregtare CEFTA dhe ato të liberalizimit të vizave, pra siç është Komisioni Evropian. Them të drejtën, nuk jam edhe aq optimist sepse do të jetë vështirë nga ana e vendeve të BE-s që të bëjnë në konsenzus kaq shpejt për ofrimin e një udhëzuesi për Kosovën.
Një zgjidhje alternative me të cilën Kosovës do t'i mundsojë një qasje zyrtare në procesin e liberalizimit të vizave, sipas Curit, do të ishte miratimi i një udhëfyesi neutral ndaj statusit të vendit. Me një dokument të tillë, siç po ancuri, do të tejkalojë pengesa që paraqitet për shkak të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga pesë vende anëtare të BE-s.
Nëse ka pasur kompromis atkohë që të instalohen mekanizmat e BE-s në Kosovë, duke qenë neutral ndaj statusit, ndoshta është mundësi e mirë edhe për Kosovën që të kemi një udhëfyes i cili është neutral ndaj statusit, duke ditur që disa vende kategorikisht si Spanja për shembull janë kundër çfarëdo marrëdhënie kontraktuale me Kosovën.
Komisioni Evropian më 15 korrik kishte rekomanduar që Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë nga 1 janari vitit 2010 të heqin vizat. 20. Rekomandim ky, i cili duhet të votohet nga Këshilli i Ministrave të BE-s në bazë të raportimit të Parlamentit Evropian. Raportues të këtij mekanizmi javën që shkoi propozuan që edhe Bosnjës dhe Shqipërisë të heqen vizat, mirëpo duke përcaktuar kriteret e papërmbushura. Cana mendon se dallimi në mes të avancimit që do të bëjë Kosova në drejtim të liberalizimit të vizave nuk do të jetë i madh në raport me këto dy vende të rajonit.
Në tërsi, jemi duke i përmbush kapacitetet, është një rrugë plot me sfida, edhe për shtetet që janë goxha të avancuar në këtë drejtim, por jemi të bindur që në fund të rrugës, ne nuk do të jemi shumë mbrapa, pra Kosova mund të jetë për disa muaj, apo ku ta diunë e mbrapa shteteve tjera të rajonit, por nuk do të jetë mbrapa Bosnjës dhe Shqipërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Përfaqësues të partive politike në Parlamentin e Maqedonisë kanë shfaqur bindjen e tyre se pas zgjedhjeve të fundit në Greqi do të mund të arrihej zgjidhje për kontestin për emër. Disa nga partitë në opozitë në Maqedoni thonë se edhe qeveria në Shkup tash duhet të jetë më serioze për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë ka deklaruar se pas zgjedhjeve në Greqi, Maqedonia kërkon zgjidhje konstruktive për çështjen e emrit. Sipas qeverisë, Maqedonia duhet të përforcojë marrëdhëniet me shtetin fqinj dhe të vazhdojë me integrimin në strukturat euroatlantike. Ndërsa nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Haliti, shpreson se pas zgjedhjeve në Greqi të zgjidhet çështja e emrit.
Ne mendojmë se është koha që edhe Republika e Greqisë, sidomos pas zgjedhjeve parlamentare, të reflekton me energji pozitive drejt gjendjes së një kompromisi sa i përket kontekstit me emrin me Republikën e Maqedonisë. Vlerësojmë se ajo është interes edhe i Republikës së Maqedonisë dhe i Republikës së Greqisë, që të kemi një region sa më stabil.
Opozita konsideron se fitoria e partisë së Papandreut PASOK krijon një hapësirë për negociata thelpsore mes dy qeverive për çështjen e emrit. Por njëkohësisht, opozita thekson se edhe qeveria e Maqedonisë duhet ta trajtojë seriozisht këtë problem shumë vjeçar. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë duke komentuar qëndrimin e njëjtë të Karamanlisit dhe Papandreut gjatë fushatës për çështjen e emrit, tha se edhe në Maqedoni nevojitet konsenzus për çështjen e zgjidhjes së problemit.
Во исто време ја охрабруваме и нашата влада, но и ново избраната влада во Грција да влезат во суштински преговори.
Njëkohësisht, inkurajojmë qeverinë tonë dhe qeverinë e re të zgjedhur në Greqi që të hynë në negociata thelpsore rreth dallimeve për emrin, jo për shkak se tani situata do të zgjidhet vetvetiu, mirëpo konsiderojmë se nga pala tjetër ka partner me të cilin mund të negociohet seriozisht me qëllim që të gjendet zgjidhje që është në interes të Maqedonisë. Tha Andrej Petrov, deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkohë, edhe deputeti i Demokracisë së Re Flora Kadriu shpreson në zgjedhjen e shpejtë të çështjes së emrit pas zgjedhjeve në Greqi.
Ne shpresojmë se edhe qeveria e Maqedonisë do të ketë një qasje tani sa më serioze rreth këtij problemi dhe shpresojmë se me këtë në fund do të ketë rezultat të suksesshëm i cili kuptohet se do të jetë i volitshëm për të dy palët dhe para së gjithësh do të jetë në favor të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, në qëndrimin e tij të fundit ka këmbgulur për formulën e dyfisht për zgjedhjen e çështjes së emrit. Ivanov ka shtuar se Maqedonia është e gatshme për një kompromis të kuptueshëm dhe korrekt, që nuk do të cenoj identitetin kombëtar, kulturor dhe gjuhësor të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot arrin në Kosovë. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë përjashtuar çfarëdo mundësie të tërheqës nga Afganistani. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin e djeshëm në Islamabad. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.